Beberapa waktu lalu kita sempat muncul berbagai varian seperti Mu, kemudian ada varian Lambda. Semua varian-varian ini juga ketika muncul, sebetulnya di dunia peneliti mereka tidak terlalu khawatir dengan varian Mu maupun Lambda dan lain-lain.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Halo, selamat datang teman-teman di podcast Relatif Perspektif. Kembali bersama saya, Tiara Nian Paramita yang akrab disapa Tiara. Sejak ditetapkan sebagai pandemi pada tahun 2020, COVID-19 masih menjadi masalah hingga sekarang. Dalam beberapa minggu terakhir, kita banyak mendengar berita mengenai varian baru dari virus COVID ini, yaitu Omicron. Pada tanggal 9 November 2021, varian Omicron pertama kali diumumkan oleh WHO terdeteksi di Afrika Selatan. Sejumlah ahli menduga varian Omicron ini memiliki kemampuan menular lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya. Dan WHO mengkategorikan Omicron sebagai variant of concern, seperti varian-varian sebelumnya, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Variant of concern ini berarti varian yang menjadi perhatian karena memiliki tingkat penularan tinggi, virulensi yang tinggi, dan berpotensi menurunkan efektivitas diagnosis, terapi, serta vaksin yang ada saat ini. Sejak November hingga sekarang, Omicron telah menyebar ke setidaknya 8 negara. Mulai dari Inggris, Jerman, Hong Kong, bahkan sempat tersebar bahwa varian ini telah masuk ke Indonesia. Kemunculan varian baru ini menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Apalagi mengingat akhir-akhir ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan semakin memudar. Nah, supaya kita lebih memahami mengenai varian ini, kita coba ngobrol dulu yuk dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Andri Budewan, Master of Public Health, seorang dokter dan peneliti yang saat ini bekerja sebagai Neglected Tropical Diseases Technical Advisor di lembaga RRTI International. Halo Dr. Andri, selamat datang dok di podcast Relatif Perspektif. Gimana kabarnya dok hari ini?
Selamat malam, terima kasih sudah mengundang. Hari ini kabar saya baik, baru kembali dari pekerjaan di Bogor mendampingi dinas kesehatan. Cuaca hari ini cerah, jadi ya hari ini sedang baik-baik saja.
Oke dok, iya tumben ya hari ini cerah ya dok ya, kemarin-kemarin kayaknya hujan terus. Baik, kita dok ngobrol-ngobrol dulu ya dok tentang varian Omicron. Nah, akhir-akhir ini kan dok, banyak sekali kesimpang siuran berita mengenai varian ini. Nah, kalau berdasarkan data-data dan penelitian yang sudah ada, sejauh apa sih dok yang sudah diketahui mengenai varian Omicron ini?
Iya, kayaknya pertama sih masyarakat kita mulai apa ya, capek ya mendengar varian baru, varian lagi. Beberapa waktu lalu kita sempat muncul berbagai varian seperti Mu, kemudian ada varian Lambda. Semua varian-varian ini juga ketika muncul, sebetulnya di dunia peneliti mereka tidak terlalu khawatir dengan varian Mu maupun Lambda dan lain-lain. Saya pertama kali membaca ada sebuah varian baru, waktu itu belum diberi nama, itu tanggal 23 November. Jadi seorang virolog dari Imperial College waktu itu, Tom Peacock, dia membahas tentang kemungkinan varian baru. Dan yang membuat saya terkejut adalah profil mutasinya yang begitu banyak gitu ya. Karena biasanya ketika varian-varian baru yang sebelum ini muncul itu perubahan mutasinya cuma 1, 2, dan beberapa lah ya. Dan ketika muncul varian yang ini, saya terkejut karena begitu banyak mutasinya terutama di spike ya. Dan dari sejak itu saya kemudian langsung harus mengikuti varian ini karena bagi saya ini varian yang sejak pertama membaca pun langsung, wah ini akan menjadi sesuatu hal yang buruk gitu ya. Varian ini sebetulnya sampel paling awal itu dari Afrika Selatan tanggal 7 November. Tanggal 7 November. Meskipun yang pertama kali mendeteksi varian ini sebetulnya adalah dari Botswana. Mereka yang pertama kali mengupload data ke GISAID ya. Jadi ini sebuah website yang semua peneliti bisa berkolaborasi begitu ya. Dan 3 hari kemudian gitu ya, setelah tanggal 23, para peneliti di Afrika Selatan mengumumkan varian ini. Ya, waktu itu diberi nama B1529. Dan melihat perkembangan di Gauteng ya, sebagai salah satu pusat wabah dari Omicron ini, ya itu kemungkinan mengkonfirmasi bahwa apa yang ditakutkan oleh peneliti bahwa varian ini akan berbeda dibandingkan varian-varian sebelumnya, gitu ya, bahwa varian ini varian yang buruk gitu. Dan ini menjadi sebuah varian yang juga cukup rekor ya, dari mulai ditemukan sampai ditentukan menjadi varian of concern oleh WHO itu berjalan sangat cepat. Jadi 3 hari kemudian setelah tanggal 23, peneliti Afrika Selatan mengumumkan ini, kemudian mereka meminta rapat mendadak gitu ya, dengan WHO, rapat emergency, dan sejak itu langsung ditentukan menjadi varian of concern, artinya memang varian yang membahayakan.
Oke dok, jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan varian sebelum-sebelumnya dok, itu tingkat virulensinya dan tingkat bahayanya itu seperti apa sih dok? Karena kan katanya mutasinya kan lebih banyak ya, untuk profil mutasinya lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya.
Ya, semua peneliti menakutkan bahwa varian ini akan menghasilkan varian yang lebih mematikan gitu ya, dan lebih menimbulkan penyakit yang berat. Tapi sampai saat ini kita belum bisa menilai apakah varian ini menimbulkan penyakit yang lebih berat atau tidak. Agak kompleks jawabnya, tapi saya coba jelaskan. Di berita mungkin sebagian besar sudah pernah baca bahwa varian ini katanya lebih ringan gitu ya. Bahwa ada beberapa yang berpendapat, udah biarkan aja varian ini menyebar dengan luas biar menghabisi Delta dan menghasilkan penyakit yang lebih ringan. Tapi ini kita belum bisa menyatakan varian ini lebih ringan ataupun lebih berat sayangnya begitu ya. Dari mulai ditemukan begitu ya, dari mulai teridentifikasi sampai sekarang kan belum sampai 3 minggu lah ya. Biasanya 3 minggu ini belum waktu yang belum cukup untuk menentukan apakah varian akan menimbulkan penyakit yang lebih berat dan kematian yang lebih tinggi gitu. Dulu pun ketika Delta pertama kali ada data yang baik gitu ya, waktu itu dari Britania. Awalnya dari Britania kesimpulan tentang Delta adalah bahwa Delta tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat karena dengan data awal saat itu. Tapi kemudian 1 bulan kemudian ternyata datanya berubah gitu ya. Dan kita perlu mengerti konteks dari tempat yang saat ini mewabah gitu ya untuk Omicron, yaitu di Gauteng, Provinsi Gauteng. Afrika Selatan itu diperkirakan sebagian besar masyarakatnya sudah pernah terinfeksi. Bagian besar masyarakatnya pernah terinfeksi. Diperkirakan seperti itu. Karena Afrika Selatan sudah pernah dilanda 3 kali gelombang gitu ya, varian yang asli, varian beta, varian delta. Jadi diperkirakan sebagian besar masyarakat di Afrika Selatan sudah pernah terinfeksi. Saat ini gambarannya lebih mengarah kepada bahwa varian ini menimbulkan penyakit yang lebih ringan, tetapi dengan konteks bahwa sebagian besar orang sudah pernah terinfeksi, kita tidak tahu apakah penampakan yang lebih ringan ini karena memang penyakitnya memang lebih ringan atau memang dampak dari sebagian besar masyarakat yang sudah pernah terinfeksi dan sudah pernah diimunisasi, ya, divaksinasi. Karena kan kita tahu bahwa orang yang pernah terinfeksi ataupun orang yang sudah pernah divaksinasi kalau terinfeksi virus COVID gitu ya, mereka akan mengalami penyakit yang lebih ringan.
Iya.
Sehingga kita belum tahu nih dampaknya sebetulnya pada masyarakat yang belum pernah terinfeksi dan belum pernah divaksin, itu akan seberapa berat, dan apakah tren yang penyakit lebih ringan ini akan tetap berlanjut atau tidak, kita belum tahu itu. Dan mungkin belum akan tahu selama 1 sampai 1 bulan ke depan. Gitu.
Oke, dok. Jadi tadi ada pernyataan yang saya tertarik nih dok, katanya jadi Omicron, ada beberapa pendapat ahli yang bilang Omicron itu dibiarkan saja, tidak apa-apa, karena nanti dia bisa bantu menghabisi Delta. Nah itu maksudnya bagaimana dok?
Ya, ini juga, ini menjadi pertanyaan kedua sebenarnya, untuk kalau tadi kan virulensi, ya, seberapa berat sakit yang ditimbulkan. Kalau yang berikutnya adalah tentang penularannya, apakah dia lebih menular dari Delta atau tidak? Ini juga pertanyaan yang belum ada jawaban pastinya. Kita kalau melihat data dari Gauteng sih penurunannya sangat cepat. Tapi kita belum tahu apakah penularan yang sangat cepat saat ini di Gauteng itu karena memang virusnya jauh lebih menular dibanding Delta, atau karena dia punya kemampuan tambahan menginfeksi orang-orang yang sebelumnya pernah terinfeksi, gitu ya. Karena kalau dalam varian-varian sebelumnya, katakanlah kamu sudah pernah terinfeksi varian Alpha, gitu ya. Ketika Delta datang, kamu cukup terlindungi dari Delta, gitu ya. Kemungkinan kamu terinfeksi Delta akan lebih kecil. Kalau dengan Omicron, ini sedikit berbeda. Kalau kamu terinfeksi varian-varian sebelumnya, apapun itu, Alpha, Beta, Gamma, dan lain-lain, kamu tidak terlalu terlindungi untuk terinfeksi Omicron. Saat ini datanya mengarah ke sana. Dan kita belum bisa menilai apakah dia lebih menular dari Delta atau tidak. Kemampuan dari dasar dari si virusnya. Ini jadi implikasinya akan berbeda nih. Jadi kalau Omicron itu lebih menular dari Delta, Omicron ini akan berkembang lebih banyak dibanding Delta. Dan Delta pada akhirnya akan punah. Karena populasinya sudah terinfeksi Omicron ya, dia nggak akan bisa terinfeksi Delta gitu ya. Jadi ini persaingan gitu ya. Mereka bersaing, Omicron dan Delta bersaing menemukan mangsa begitu ya. Siapa yang lebih cepat menular, bahwa ya dia yang akan menjadi juara. Kalau kemampuan dasar dari Omicron itu lebih tinggi dibanding Delta untuk menular, kita akan melihat Delta akan hilang. Tapi kalau kemampuan Omicron untuk menulari orang lebih rendah dibanding Delta, kita akan melihat Delta tetap akan tumbuh, gitu ya. Tapi kemudian Omicron juga akan tumbuh. Karena Omicron punya kemampuan untuk menginfeksi orang yang sudah pernah terinfeksi juga, gitu. Itu berbedanya di situ. Jadi kalau Omicron tidak lebih menular dibanding Delta, itu kemampuan dasarnya, kita akan melihat ada gelombang yang double, gitu ya, gelombang Delta dan gelombang Omicron. Tapi kalau Omicron lebih menular dibanding Delta, Delta akan perlahan-lahan dia akan hilang dari peredaran digantikan Omicron, seperti varian-varian sebelumnya. Gitu. Dan kita saat ini susah untuk menilainya, gitu ya, karena di Afrika Selatan kan sebagian besar bisa dibilang mereka sudah pernah terinfeksi, gitu ya. Yeah. Sehingga kita nggak bisa menilai apakah peningkatan kasus yang cepat saat ini itu hanya karena kemampuan virusnya si Omicron ini lebih tinggi, gitu ya, untuk menular, ataukah banyaknya orang yang tertular dengan cepat ini karena kemampuan dasar virus ditambah kemampuan virus untuk menginfeksi orang yang pernah terinfeksi dan orang yang sudah pernah divaksin.
Dok, kenapa sih dok kita itu sepertinya tuh sangat banyak gitu ya, dari mulai awal pandemi tahun 2019 sampai 2020, sekarang tuh kayaknya udah banyak banget varian yang terjadi gitu. Jadi ini memang gimana ya dok ya, apa sih dok pemicu virus COVID ini mutasi terus kayak bikin varian baru seperti itu. Itu apa sih dok penyebabnya ya?
Iya, sebetulnya sel tubuh kita juga ketika kita menggandakan DNA kita juga bermutasi sebetulnya. Kita bermutasi gitu. Tapi karena kita DNA gitu ya, kita ketika menggandakan materi genetik kita gitu, kita punya mandor. Jadi ketika terjadi mutasi, mandor bilang, "Hei, bentar. Itu ada yang salah." Gitu ya. Itu khas dari DNA gitu ya. Dan ini juga virus-virus yang DNA juga kurang lebih seperti itu. Jadi ada mandornya yang mengatur agar jangan sampai ada kesalahan dalam menggandakan materi genetik gitu ya. Kalau virus-virus RNA gitu ya, mereka nggak punya mandor. Virus-virus RNA mereka nggak punya mandor. Jadi ketika mereka menggandakan materi genetik mereka, seandainya bahan yang diperlukan nggak ada, ya mereka ambil apa aja yang ada gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mereka nggak ada tirosin misalkan ya, salah satu materi genetik nggak ada, ya udah ganti aja yang lain gitu ya. Karena pada dasarnya mereka pengen cepet-cepet bereplikasi sebanyak mungkin gitu ya. Saya sih menganalogikannya dengan cireng gitu ya. Jadi kalau saya gitu ya menerima orderan cireng misalkan 1.000 paket gitu ya, kemudian waduh, ketika saya bikin cireng, kehabisan garam nih, gitu ya. Tapi orderan tetap harus dipenuhi, gitu. Akhirnya saya ganti garamnya dengan misalkan micin, gitu ya. Muncullah mutasi, gitu ya, cireng bermicin. Padahal yang lainnya, cirengnya tidak bermicin.
Cireng mutan gitu ya, Dok ya.
Betul gitu ya. Dan semakin semakin banyak gitu ya orderannya, misalkan orderannya ada 10.000 paket gitu ya. Kemungkinan untuk mutasi akan makin banyak gitu. Pokoknya akan lebih heboh gitu ya di dapur gitu. Oh, kadang-kadang timbangannya nggak betul gitu ya. Dan kadang-kadang diuleknya nggak terlalu lama gitu dan lain-lain. Jadi semakin cepat sebuah virus RNA bereplikasi gitu ya, artinya semakin banyak orang yang terinfeksi virus ini, dia akan makin tinggi kemungkinan dia untuk bermutasi, karena dia memang tujuannya dia cuma satu gitu ya, virus itu mereka pengen bereplikasi secepat mungkin dan sebanyak-banyaknya. Dan ada teori juga bahwa jika virus ini menginfeksi orang-orang dengan gangguan tertentu, misalkan orang-orang dengan gangguan kekebalan tubuh gitu ya, pada orang-orang tersebut ini bisa terjadi mutasi juga karena orang-orang tersebut ini kan tidak memiliki kekebalan yang baik. Kemungkinan lain yang juga saat ini bagian peneliti apa mempunyai hipotesis tentang Omicron adalah kita menularkan ke hewan, kemudian pada hewan terjadi mutasi gitu ya, karena materi genetiknya juga berbeda gitu ya. Tubuhnya berbeda, virus bermutasi di hewan, kemudian balik lagi kepada manusia. Dan ya saat ini ya belum bisa dipastikan bagaimana, kenapa tiba-tiba sekarang ada varian baru yang tiba-tiba mutasinya sangat banyak gitu ya. Apakah ini apa karena infeksi kronis di seseorang gitu ya, mereka virusnya bermutasi di orang itu, mutasi lagi, baru kemudian menular ke orang lain. Ataukah seseorang menginfeksi hewan di sekitarnya, kemudian dalam hewan ini mutasinya kembali lagi kepada manusia. Dan saat ini ada dua hipotesis seperti itu. Dia Omicron ini bermutasi di orang yang punya gangguan kekebalan tubuh secara kronis gitu ya, atau mutasinya terjadi pada hewan, atau kombinasi keduanya. Dan virus RNA akan terus bermutasi. Virus RNA lain contohnya adalah virus flu, itu mutasinya sangat-sangat cepat, lebih cepat lagi dari virus corona gitu ya. Jadi Omicron tidak akan menjadi varian terakhir dari SARS-CoV-2.
Oke. Jadi kemungkinan besar akan muncul lagi mutasi-mutasi lainnya, varian-varian lainnya ya, Dok ya?
Betul, dan bahkan saat ini Omicron juga sudah ada kurang lebih dua gitu ya, dua jenis. Omicron yang pertama itu kalau kita tes PCR gitu ya, kalau tes PCR-nya itu yang menggunakan target gen S, itu dia akan tidak akan terdeteksi pada target gen S, Omicron yang awal. Sehingga kalau ada yang pernah tes PCR itu pasti suka ada Siti apa ORF1AB gitu ya, RTRP gitu. Itu target gen yang digunakan, regen-regen yang digunakan untuk mendeteksi si virus. Bagian tubuh virus mana yang coba dikenali oleh PCR. Ada bagian tubuh dindingnya, ada bagian tubuh durinya, si spike dan lain-lain. Yang di Indonesia kebagian besar yang digunakan bukan bagian spike gitu ya. Jadi ketika Omicron awal ini coba dikenali oleh PCR, dia gagal dikenali si durinya, tapi masih dikenali di bagian lainnya, sehingga tetap terdeteksi gitu. Sehingga kalau di tes PCR dia gagal di gen S, tapi berhasil diidentifikasi di target gen yang lain, kemungkinan besar ini adalah Omicron. Saat ini Omicron sudah ada yang berbeda gitu. Yang berbeda ini di target gen S-nya tidak gagal, tetap betul-betul terdeteksi gitu. Sehingga saat ini sudah ada dua jenis Omicron. Omicron yang menghasilkan PCR gagal di S, dan Omicron yang tidak menghasilkan gagal di S. Penyebarannya seberapa banyak kita belum tahu gitu, karena lebih mudah untuk mengenali Omicron yang gagal di S, karena PCR kan cepat gitu, sementara genome sequencing lebih lama. Dan rasanya ini tidak akan menjadi Omicron yang terakhir gitu ya, karena Delta sendiri ada banyak banget Delta, subvarian dari Delta. Untuk Omicron saat ini sudah ada dua, dan Omicron tidak akan menjadi varian terakhir dari SARS-CoV-2.
Baik, Dok. Berarti Dok, menarik banget tadi ya pernyataannya ya, kalau misalnya metode PCR yang sekarang, yang idealnya kan memang Omicron ini ketahuannya dari, dideteksinya dari genome sequencing ya, Dok. Nah, kalau misalnya, kalau dari pernyataan dokter tadi, kayaknya bisa jadi ada risiko kalau misalnya kita PCR-nya mungkin target gennya berbeda, bisa jadi Omicron ini nggak terdeteksi ya, Dok ya?
Iya, kegagalan pada target gen S ini banyak digunakan untuk screening awal gitu ya, untuk Omicron. Belgia pun awalnya mendeteksi Omicron seperti itu. Jadi mereka ketika Afrika Selatan mengumumkan Omicron, Belgia langsung tuh, mereka melihat data 1 bulan ke belakang. ada nggak sampel PCR yang S apa yang gagal di target gen S-nya. Ketika menemukan, mereka langsung periksa ini dengan genome sequencing dan akhirnya terdeteksi gitu ya. Jadi Belgia itu mendeteksi Omicron bukan pada orang yang baru datang setelah ada diumumkan Omicron, tapi memang orang yang sebelumnya udah datang gitu ya. Dan di Indonesia memang jarang digunakan target gen S ini ya. Kebanyakan pakai target gennya RDRP, ORF dan lain-lain. Sehingga memang akan lebih sulit untuk mendeteksi keberadaan Omicron di Indonesia karena harus melakukan genome sequencing. Dan genome sequencing itu prosesnya lama, begitu panjang dan sangat melelahkan. Dan nggak bisa banyak-banyak.
Iya, berarti dok, kalau misalnya di Indonesia sendiri berarti misalnya nih dok, kan yang umum digunakan memang tadi target gen yang kita pakai ya si RDRP itu ya dok ya. Bisa nggak berarti seseorang mungkin sudah terinfeksi Omicron tetapi dinyatakan negatif karena pemeriksaan PCR kita nggak ngedeteksi ke arah sana, seperti itu dok? Bisa seperti itu?
Mungkin bukan dinyatakan negatif ya, tapi tetap dinyatakan positif COVID gitu ya. Tapi varian yang menginfeksinya belum bisa diketahui sebelum genome sequencing. Dan kapasitas genome sequencing Indonesia kan memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Meskipun sampai dari awal dulu sampai sekarang kapasitasnya terus meningkat. Tapi ya memang akan sulit untuk menemukan varian Omicron ini kalau kita harus melakukan genome sequencing terhadap semua sampel yang positif gitu. Karena waktunya akan terlalu panjang.
Dok, mungkin buat memperjelas bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu ya dok ya, apa perbedaan genome sequencing dengan pemeriksaan PCR yang selama ini kita ketahui dok?
Kalau PCR kita, misalkan nih, kalau saya analogikan virus itu dengan muka manusia gitu ya. PCR itu kita mencoba mengenali si manusia ini, misalkan karena siapa ya? Siapa saya lah gitu ya. Orang bisa mengenali saya hanya dengan melihat matanya saja. Gitu. Mungkin karena khas matanya seperti apa gitu. Orang mungkin bisa mengenali saya dengan hidungnya saja. Dan itulah PCR gitu ya. Biasanya hanya digunakan dua target gen untuk PCR gitu. Bisa misalkan matanya saja sama hidungnya saja gitu. Ada tes yang lain mendeteksinya hidungnya saja sama bibirnya saja. Itu PCR. Jadi kita hanya mengenali bagian potongan tubuh dari si virus. Kalau genome sequencing, kita mengurutkan semua materi genetik si virusnya. Jadi tidak hanya mengenali bagian-bagian tubuh tertentu, tapi semua bagian tubuhnya. Jadi apa ya, kita kayak men-scan muka saya dan semua muka saya akhirnya kelihatan gitu ya kalau pakai genome sequencing. Tidak hanya hidungnya, tidak hanya matanya, tapi semua bagian muka saya akan terlihat oleh genome sequencing. Kurang lebih seperti itu. Dan itu proses yang sangat panjang.
Dan itu takes more time ya dok ya? Bisa sampai berapa lama dok sampai genome sequencing itu keluar hasilnya dok?
Iya, it takes more time dan butuh orang-orang dengan kondisi tertentu. Saya juga tidak tahu berapa banyak lab di Indonesia yang bisa melakukan genome sequencing. Nah, setahu saya Litbangkes di Jakarta, kemudian ada mungkin Eijkman Institute gitu ya. Selain itu saya nggak tahu lagi ada di mana lagi. Sepertinya ada di beberapa tempat lagi, tapi saya kurang tahu.
Dan kayaknya mungkin kurang efektif juga ya sebagai diagnosis yang bisa, metode diagnosis yang bisa dijalankan, diterapkan di seluruh Indonesia karena ya takes more time dan butuh banyak resources juga ya.
Ya, enggak. Jadi memang genome sequencing adalah bukan alat diagnosis untuk klinis gitu ya, tapi itu sebuah metode surveillance. Sebuah metode surveillance untuk melihat varian-varian apa yang beredar di sebuah tempat dan apakah lahir varian baru. Afrika Selatan bisa dengan cepat mendeteksi Omicron karena mereka punya kapasitas genome sequencing yang sangat tinggi gitu ya. Dan mereka akhirnya bisa mendeteksi pada saat wabah belum terjadi. Waktu mereka mengumumkan Omicron kan sebetulnya jumlah kasus di Afrika Selatan itu sedang sangat turun. Gitu. Jadi, dan beberapa negara lain yang sering kali mereka melaporkan varian pertama seperti Britania dengan Alpha waktu itu. Karena Britania mereka melakukan sekitar 60-80% orang yang positif, mereka dilakukan sequencing. Gitu.
Jadi sebenarnya ketahuannya pun nggak sengaja ya dok ya?
Iya, nggak sengaja. Kalau di Afrika Selatan ini sebetulnya mereka menemukan sebuah sampel yang mereka bilang mencurigakan, kemudian mereka tes dengan genome sequencing dan akhirnya ternyata memang varian baru gitu.
Ya, Ya, saya sebenarnya pengen lanjut nanya juga tuh dok, kenapa ya Afrika Selatan gitu bisa, kalau misalnya Afrika Selatan bisa, jangan-jangan di Indonesia juga bisa gitu. Jadi apa yang membuat, kenapa varian ini muncul pertama kali di Afrika Selatan? Ternyata karena memang mereka merunning dari sampel-sampel yang mencurigakan itu, di running genome sequencing dan akhirnya ketemu varian baru ya dok ya?
Ya, jadi memang apa, kalau sebuah negara punya kemampuan genome sequencing yang bagus sekali gitu ya, mereka akan lebih cepat menemukan varian baru gitu ya. Kalau sebuah negara nggak punya kapasitas genome sequencing yang tinggi, ya nggak akan ketemu gitu ya. Meskipun misalkan ada varian baru yang beredar, nanti ketahuannya baru kalau sudah beredar luas gitu ya. Tapi kalau Afrika Selatan, mereka berhasil menemukan varian Omicron ini sebelum wabah terjadi, dan kemudian langsung mengumumkannya kepada dunia gitu ya, nggak ditutup-tutupin. Dan semua peneliti di dunia mereka sangat sangat respect dengan keterbukaan dari Afrika Selatan
ya. Ya, tapi saya sedih juga sih dok ya, saya dengar katanya setelah mereka mengumumkan adanya varian Omicron ini, kayaknya mereka jadi ada banyak negara yang melakukan pembatasan kunjungan dari Afrika Selatan. Kasihan juga ya, padahal mungkin awalnya dia menemukan juga secara tidak sengaja, dan dia jujur ya kepada dunia bahwa dia nemu varian baru.
Iya. Dan saya dulu juga sebagai apa? Saya dulu punya pandangan yang sama, bahwa ketika ada varian baru, kita harus langsung melakukan travel ban atau pelarangan masuk dari sebuah negara tertentu. Dulu saya berpendapat seperti itu. Tapi dengan melihat sejarah gitu ya, sebuah varian pada akhirnya masuk juga gitu ya. Alpha dulu akhirnya masuk juga Indonesia. Delta juga dulu akhirnya masuk Indonesia. Dan semua negara di dunia juga pada akhirnya mereka punya delta juga, sehingga pada akhirnya saya merasa travel ban itu apa, larangan masuk negara tertentu, saya merasa itu jadi kontraproduktif, karena kalau negara lain gitu ya melihat sekarang, wah, Afrika mengumumkan varian baru, kemudian mereka langsung dihukum seluruh dunia.
Jadi hukum ya dok.
Gitu ya. Ini jadi disinsentif buat negara lain kalau mereka menemukan varian baru gitu ya. Iya. Daripada dihukum dunia, mendingan kita diem aja gitu.
Iya, mendingan gak usah diumumin ya dok ya.
Iya, dan pada kenyataannya sekarang Omicron sudah luas di dunia gitu ya. Bahkan sudah terjadi penularan komunitas gitu ya, di beberapa negara seperti di Britania, di Belgia, di sudah luas, mereka ternyata sudah menular memang di komunitas ini. Karena pada saat Afrika Selatan mengumumkan varian Omicron, sebetulnya mungkin itu memang sudah masuk sebelumnya di negara-negara tersebut. Sehingga pada akhirnya pelarangan masuk negara tertentu itu jadi tidak berguna dan lebih terkesan rasis saat ini. Ya. Karena sekarang di beberapa negara maju ini yang awal melarang masuk dari berbagai negara Afrika, sekarang Inggris sudah terjadi penularan di masyarakat gitu ya, Omicron, dan sangat tinggi sekarang, mulai naik dengan cepat. Tapi negara-negara kaya nggak mengumumkan mereka mau masuk Inggris gitu ya. Ini sangat kontraproduktif banget gitu ya, dan buat saya terkesan rasis pada akhirnya. Kenapa mereka nggak cepat-cepat langsung mengumumkan mereka melarang masuk dari Inggris gitu. Tapi untuk Afrika, mereka sampai saat ini masih dilarang masuk gitu ya, beberapa negara di Afrika. Sehingga ketika Omicron datang, banyak ahli-ahli kesehatan masyarakat, mereka berteriak gitu ya. Indonesia nggak ketinggalan nih, Malaysia sama waktu itu Singapura udah melarang masuk dari Afrika Selatan. Buat apa gitu ya? Karena saya yakin gitu ya, variannya sudah sangat luas. Melarang masuk dari Afrika Selatan, tapi orang Afrika Selatan nanti bisa terbang kemana dulu gitu, dan akhirnya masuk ke Indonesia juga gitu. Jadi saya salah satu sedikit orang yang ketika Omicron muncul, saya nggak setuju dengan pelarangan masuk dari sebuah negara tertentu gitu ya. Dan untungnya Indonesia memang tidak melakukan pembatasan, tidak melakukan pelarangan masuk sih, hanya memperpanjang masa karantina.
Iya, betul dok. Lagi pula dari ceritanya juga sebenarnya kan pemeriksaannya itu retrospektif ya dok ya, dari orang-orang yang sudah terinfeksi, dan sampai adanya hasil genome sequencing itu juga mungkin orang-orang tersebut sudah travel kemana atau apa, yang kita nggak tahu penyebarannya udah sejauh apa juga ya dok ya. Jadi kayak percuma juga sebenarnya dilakukan travel ban, mungkin memang udah menyebar pada awal, sejak awal memang udah nyebar luas, cuma kebetulan aja kedeteksinya di Afrika Selatan, seperti itu ya dok.
Ya, dan pada intinya sebetulnya pada akhirnya varian ini akan masuk juga gitu. Travel ban atau pelarangan masuk ini paling cuma memberikan waktu waktu berapa lama sih, seminggu, sebulan, gitu, berapa lama, 2 bulan. Pada akhirnya varian ini akan masuk, gitu ya. Seberapa ketatnya pun pelarangan masuk, varian ini akan pasti akan masuk. Katakanlah dengan pelarangan masuk ini akan memberikan waktu 1 bulan lah misalkan ya. Terus kemudian kita 1 bulan kita mau ngapain, gitu?
Iya benar.
Kita mau ngapain gitu? Sambil menunggu si varian Omicron yang masuk, emang kita mau ngapain sih gitu? Emang apa yang akan berubah gitu ya kebijakan COVID?
Ya, betul, iya benar dok. Gak ada juga yang kita lakukan selama 1 bulan itu ya, kecuali melarang masuk, kecuali strategi khusus mungkin ya. Selama 1 bulan menahan itu ya harusnya ada tata laksana lain gitu ya dok, yang gak cuma travel aja ya.
Misalkan dalam 1 bulan itu akan meningkatkan kapasitas genome sequencing 100 kali lipat, itu mungkin pelarangan masuk mungkin berguna. Tapi ketika 1 bulan ini kita business as usual, biasanya pelarangan masuk nggak berguna. Dan ini jadi pelajaran buat nanti varian-varian yang akan datang, ya buat saya nggak usah teriak-teriak untuk menerapkan pelarangan masuk deh, gitu, karena pada akhirnya semua varian akan masuk juga.
Iya, benar-benar, ya dok. Dok, kira-kira apa ya, tadi kita udah belajar banyak ya tentang Omicron. Nah, kira-kira apa ya dok ya, strategi kesehatan nih yang harus dilakukan, mungkin dari pemerintah dulu deh ya. Sebenarnya sih apa sih yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam menghadapi pandemi ini? Dan ini kan kemungkinan this is not gonna be the last one gitu ya dok ya. Seperti yang tadi dokter bilang, akan ada lagi varian-varian baru lainnya, mutasi-mutasi virus lainnya tuh nggak akan bisa dicegah, pasti akan ada lagi. Nah ini bagaimana ya dok ya, untuk menghadapi pandemi ke depan nih? Karena kalau kayak gini kan mungkin nggak akan selesai-selesai nih ya dalam beberapa dekade ke depan. Gimana nih dok?
Ya, Omicron ini sebuah ya hal yang baru ya. Maksudnya ini sangat berbeda dari varian-varian lainnya dan sangat mengejutkan juga. Meskipun banyak peneliti sudah mewanti-wanti akan muncul varian baru yang super dalam tanda kutip. Dari segi apa pencegahannya sebetulnya sama ya pada dasarnya. Kita apa menggunakan masker, kemudian mengurangi mobilitas dan lain-lain. Pada dasarnya sama gitu ya.
Yeah.
Dan untuk Omicron bagi saya saat ini, dengan hadirnya Omicron dengan mutasi yang sangat banyak, buat saya ini kita tidak kembali ke titik nol. Kita tidak kembali ke titik nol 2020. Gitu. Karena saya cukup yakin gitu ya, orang-orang yang sudah divaksin, orang-orang yang sudah pernah terinfeksi, mereka akan relatif punya kekebalan terhadap Omicron. Walaupun mereka terinfeksi Omicron, mereka akan lebih kuat menghadapi Omicron sehingga risiko untuk perburukannya lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak pernah terinfeksi dan tidak pernah divaksin. Dan ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat gitu ya, bahwa ya memang sebagian ada banyak orang yang akan terinfeksi Omicron walaupun sudah pernah vaksin dan walaupun dulu sudah pernah terinfeksi, orang-orang akan tetap terinfeksi Omicron. Itu penting untuk disampaikan kalau menurut saya. Agar jangan sampai nanti orang kaget, kemudian cenderung mengatakan vaksin tidak berguna, sehingga makin sulit lah kita meyakinkan orang untuk mau divaksin, karena orang kemudian akan berpikir, ngapain divaksin, orang tetap kena juga, gitu ya. Dan kita harus jelas komunikasinya bahwa memang bisa terkena Omicron, tapi kemungkinan untuk perburukannya lebih kecil. Ini memang datanya belum ada, saat ini sepertinya akan seperti itu, tapi kita masih perlu data itu bahwa orang-orang pernah terinfeksi dan orang-orang sudah vaksin, meskipun terinfeksi Omicron, mereka akan cenderung lebih ringan. 1 bulan kemudian dari sekarang, mungkin kita akan punya data yang lebih valid gitu ya untuk hal ini.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!